у любимой мове родной наской. Ах, якія словы, калі ласка! Як звіняць яны сардэчную струною, праз усё жыццё ідуць са мною. Трапіць госць у будзень, а ці ў свята, калі ласка ў хату! Не паспелі сесці пры сустрэчы, як патэльня заскверчэла ў печы, бульба, смажаніна і каўбаска, пакаштуйце, людцы, калі ласка. Хлопец кажа дарагой дзяўчыне: «Калі ласка, будзеш гаспадыняй, эх, жыццё збудуем мы прыгожа, все з табой нягоды пераможам, гром грыміць, з нябёсамі размова. Калі ласка, цёплы дождж вясновы і не вельмі буйны і нерэдкі, на сады, на пушчы, на палеткі, на грыбы, на ягады, на кветкі. Калі ласка, наш зварот бясконца. Мы гаворым ранішняму сонцу, калі ласка, сонца, выйдзі з хмары. Радасцю аблашчы нашы твары, ты ўзнімі з сабою нашы мары. Калі ласка, нашай роднай мовы, шчырыя і ветлівыя словы».